assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaala kusoo dhawaada qodobada warkayaga habeennimo ee warbaahinta redio baydhabo idiin hayso caawa dhegeystayaala ku wadaagud warkaroona madaxweyne farmaajo oo jabuuti ugu hambalyeeyey sanad guurada 44-aad ee xornimadooda dowladda soomaaliya oo cambaaraysay dagaalkii al-shabaab ayay ku qaaday magaalada wasil guddoomiyaha aqalka sare oo la kulmay madaxweynaha jubbaland khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay gobolka madooga oo kordhaya puntland oo saaka dil toogashaa ku fulisay 12 qof ciidanka jabuuti ee ka tirsan howlgalka midooda afrika oo u dabaal degay maalinta xornimada dalkooda jabuuti golaha guurtida somaliland oo ansixiyey xeer cusub akhbaaraad ka dib darna dhageystayaal qodobada ugu doorkaroon suudaan oo aqbashay in icc ay ku wareejiso saraakiil loo hayso dembiyo ka dhacay gobolka daafuur ee dalkaasi suudaan nooca delta ee coronavirus oo ku faafay koonfur afrika sacuudiga oo xabsiga ka sii daayay haweenay u dooda xuquuqda aadanaha waa habeennimo axad ah dhegeystayaal isniin ay soo gelayso taariikhduna ay ku baagan tahay 27-ka bisha 6-aad ee juun sanadda 2022-ka dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shacabka iyo dowladda aynu walaalahanahay ee jabuuti u diray hambalyo ku aadan sanad guurada 44-aad ee ka soo wareegatay xornimada jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tilmaamay dadaalkii ay ku bixiyeen shacabka iyo dowladda soomaaliyeed halgankii gobonimadoonka ee walaalaha jabuuti taasi oo ka turjumaysa isgarab istaagga walaalnimada iyo nafurnimada leh ee ka dhexeeya labada dal ee dalkeena soomaaliya iyo jabuuti sanad guurada 44-aad ee ka soo wareegatay xornimada walaalaha jamhuuriyadda jabuuti waa mid farxad gaar ah u leh shacabka iyo dowladda soomaaliyeed maadaama ay kaalin weyn ay ka soo qaateen helitaanka gobonimadooda si ay xor ay uga noqdaan gumaysihii faransiiska ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kula dardaarmay shacabka aynu walaalahanahay ee jabuuti inay adkaystaan isku duubnidooda iyo midnimadooda wuxuuna alleh uga baryay barwaaqo nabad waarta iyo horumar ka sii ballaaran midka haatan ay heesaan khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay gobolka madooga ayaa kordhay faahfaahinta warkanna waxay noo haysaa warihiinna aasiya cabdulqaadir
waliba sii kororaha ee khasaarada dhimashada iyo dhaawaca in iska jaran ee ku dhaladii dagaalka deegaanka wisil ee koonfurta gobolka mudug ee ka dhex maray ciidamada dowladda iyo handaraawiista galmudug iyo al-shabaab dagaalkii waliba ku dambeeyay kudib markii al-shabaab iyo weerarka qaaday saldhig ee ciidamada daraawiista galmudug iyo ka leeyin deegaanka wisil ee gobolka mudug walibana weerarka ka bilaawday gaari la ka qarxiyay irido hore ee xerada ilaa ku sugan magaalada wisil iyo sheegay in dagaalkii ka dhimadeen in ku badan 20 qof oo in iska jaran dagaalamiyaalka lamad idhina iyo dad shacab ee oo rasaasta iyo madaaficda haleeleen iyo xaafado sharoogaan magaalada wisil oo istaraatiijin ah in isdareera uu ka galmudug iyo ku mid ee magaalooyinka ka amni badan deegaanka galmudug
mahadsaneeda aasiya cabdulqaadir dhanka kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa cambaaraysay weerarkaasi saaka al-shabaab ay ku qaaday deegaankaasi wisil dowladda soomaaliya waxay bogaadinaysaa iska caabinta shacabka iyo maamulka magaalada si wasil oo ka hortagay duulaankii qorshaysnaa ee al-shabaab ay ku doonaysay inay ku qabsato gacan ku haynta maamulka magaalada si wasil ayaa lagu yiri war qoraalaha oo ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya isla markaana lagu cambaarayay weerarkaasi al-shabaab saaka waabarigii hore ay ku qaadeen deegaankaasi dowladda federaalka soomaaliya waxay si adag ay u cambaareynaysaa weerarkaasi al-shabaab isla markaana tacsiihe tiraan yale waxay u direysaa dawladda federaalka Soomaaliya ehelada dadkii ku dhintay dagaalkaasi saaka waabarigi al shabaab ay ku qaadeen deegaankaasi wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa yiri xukuumadu iyadoo dhiirigelinaysa guusha shacabka magaalada Wasiil waxay qaaday tallaabooyin degdeg ah oo gurmad loogu fidinayo dadka shacabka ah ee waxyeelladu ay ka soo gaartay weerarkaasi iyo qaraxyo ay dhulka ay geliyeen Al-Shabaab. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyaguna goor dhaweeyd xaqiijiyay in Al-Shabaab laga dilay in ka badan 41 dagaalame, halka dhaawacoodana uu aad u badan yahay sida uu sheegay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la kulmay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa kula kulmay magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe. Kulankaasi ayaa labada mas'uul waxay uga wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa dadaalada loogu jiro qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha Soomaaliya. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe dadaalka uu gelinayo sidii Soomaaliya ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda maamul goboleedyada ee u jooga magaalada Muqdisho kulanka golaha wadatashiga doorashooyinka ee la filayay in uu ka dhaco magaalada Muqdisho, balse maalinkii labaad mar kale dib u dhacay. Puntland ayaa saaka dil toogasho ah ku fulisay 21 qof oo lagu eedeeyay Al-Shabaabnimo. Maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta waqooyiga magaalada Galkacyo waxay ku toogatay 18 qof oo dhawaan lagu xukumay dil kadib markii lagu helay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab, isla markaana ay dilal ay ka geysteen magaalada Galkacyo. Mas'uuliyiin ka tirsan maxkamadda ciidamada Puntland ayaa sheegay in tirada markii hore dilkaasi lagu xukumay ay ahayd 17 eedaysane, hase yeeshee ay maxkamaddu ay dib ugu laabatay kiiska eedaysane kale, taasi oo tirada guud dilkiisa ka dhigtay 18 eedaysane. Laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii maxkamaddu ay raggan ay ku xukuntay dilkaasi, waxaana gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada Puntland Jeneraal Maxamuud Cabdi Maxamed uu sheegay markii ay go'aankan maxkamaddu ay riday in uu ahaa mid cadaalada. Sidoo kale waxaa magaalada Garoowe maanta lagu toogtay laba raga halka hal ruux oo kale isna lagu toogtay magaalada Qardho ee gobolka Kaarkaar, kuwaasi oo dhammaantood sida la sheegay ka tirsanaa Al-Shabaab. Ciidanka Jabuuti ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ayaa maanta u dabaaldegay maalinta xornimada Jabuuti. Ciidamada dalka Jabuuti ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM kuna sugan magaalada Beledweyne ayaa maanta u dabaaldegay sanad guradii 44 ee ka soo wareegatay markii Jabuuti xornimada ay ka qaadatay gumeysihii Faransiiska sanadii 1977. Munaasabadan ayaa saaka waxay ka dhacday saldhigga ciidanka Jabuuti ee deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Munaasabadan ayaa intii ay socotay waxay ciidanka ay soo bandhigeen oo dhoolatus ballaaran oo ay ku xusayeen sanad guurada 44 ee ka soo wareegtay markii dowladooda Jabuuti ay xornimada ay ka qaadatay gumeysihii Faransiiska 44 sano ka soo wareegtay markii Jabuuti xornimada ay ka qaadatay gumeysihii Faransiiska. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ahna kusimaha madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa shacabka iyo dowladda Jabuuti ugu hambalyeeyay sanad guurada ay maanta u dabaaldegayaan ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah AMISOM. Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa sanad walba waxay u dabaaldegaan sanad guurooyinka markii ay ka xoroobeen gumeysihii Faransiiska. golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa ansixiyay xeer cusub. Golaha guurtida jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeer ogolaanaya in la furo ururada siyaasadda. Xeerkan ayaa iminka loo gudbin doonaa golaha wakiilada Soomaaliland si ay uga doodaan xeerkaasi. Soomaaliland ayaa iminka waxaa ka jira saddex xisbi siyaasadeed oo kaliya. Xeerkan ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa uu ololeynayay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland si ay u furtaan xisbiyo cusub. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Dowladda Suudaan ayaa aqbashay inay ICC ay ku wareejiso saraakiil loo haysto dembiyo ka dhacay gobolka Darfur. Dowladda Suudaan ayaa sheegtay inay maxkamadda caalamiga ah ee ICC ay ku wareeji doonto saraakiil hore oo loo haysto dembiyo dagaal oo ka dhacay gobolka Darfur ee galbeedka dalkaasi Suudaan. Ilaa iyo hadda Suudaan ma aysan magacaabin shakhsiyaadka lagu wareejinayo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC. Dowladda Suudaan ayaa horey u ballan qaaday inay soo dhiibi doonaan oo ay wareejin doonaan madaxweynihii hore ee dalkaasi Suudaan ee xukunka laga tuuray Cumar al-Bashiir oo xukunka dalkaasi Suudaan hayay intii ay socdeen isku dhacyadii Darfur, balse weli taasi ma aysan dhicin. Ugu yaraana 300,000 oo qof ayaa lagu dilay isku horimaadka u dhexeeyay mucaaradka iyo ciidamada dowladda Suudaan oo bilowday 2003. Nooca Delta ee coronavirus ayaa ku faafaya dalkaasi Koonfur Afrika. Dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in nooca Delta ee coronavirus uu ku faafayo dalkaasi oo ah kan ugu daran qaaradda Afrika ee xanuunku uu saameeyey. Jimcihii 2,000 oo taageerayaasha mucaaradka ah ayaa diyudbax waxay ka dhigeen xafiisyada waaxda caafimaadka iyagoona dalbanayay in la dardargeliyo ena tallaalka, waxayna ay dalbanayeen in tallaalka ruushka iyo kan Shiinaha la ansixiyo. Dowladda Koonfur Afrika ayaa cambaareysay arrintaasi iyadoona sheegtay in dowladda aan lagu qasbi karin inay u liicdo cadaadis siyaasadeed oo kaga yimaada dhanka mucaaradka. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa xabsiga waxay ka sii daysay haweenay amaba gabar u doodda xuquuqda aadanaha. Sacuudiga ayaa sii daayay haweenay caan ah oo qora ah iyo qof u dooda xuquuqda bulshada laguna magacaabo Nasima Al-Saad kadib 3 sano oo ay xabsiga ay ku jirtay gabadhaasi. Nasima Al-Saad oo degan ee gobolka Qatif ee Sacuudiga ayaa u dooda xuquuqda haweenka iyo shiicada laga tirada badan yahay ee dalkaasi Sacuudi Carabiya. Waxaa la xiray sanadii 2018-kii sanadkii la soo dhaafay ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa horey u dalbatay sii daynteeda gabadhan. Nasima Al-Saad waxaa lala xiray Samar Badawi sababo la xiriiray in ay u oleynayeen xuquuqda haweenka ee dalkaasi Sacuudiga, waxayna dalbadeen in haweenka loo ogolaado inay gaari ay ku dhex kaxeeyaan gudaha dalkaasi Sacuudiga. Warkii habeennimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo, habeennimadana dhegeystayaal halkan ayaan ku soo meeraya warka waxaa idiin soo saaray, isla markaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abuukaranteer oo dhanka farsamada iyo isku dubriska saxiibkii Xasan Jowkar ayaa iga saacidayay. Tan kulantida dhegeystayaal isma dhaafno, cid alaale cidii warka iyaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebooka ee Radio Baydhabo.
San ku neefla bani aadamkan wixii uu soo saaray saxaafadda ugu sarreysa dhalinyaro la soo soocay.